Sov in luč. Številni ljudje prihajajo k meni z občutkom odtujenosti in slabo samopodobo. Občutljive in čustvene ljudi obravnavajo kot krhke, naivne in neumne. Škodoželjnosti si ne morejo zamišljati, zato so zelo ranljivi, če naletijo na manipulatorje.
Ste pretirano občutljivi, slabo samopodobo. Opazite podrobnosti, ki jih drugi ne, in znate iz njih napovedati prihodnost. Psihoterapevtka Kristel Petit-Colen je v svoji dolgoletni praksi naletela na množico ljudi, ki so bili, kot so se imenovali sami, kot iz drugega planeta. Ocenjuje, da jih je med 15% in 30%, poimenovala pa jih je osebe z umskim presežkom. V svojem delu z naslovom Kako razmišljati manj je opisala njihov način razmišljanja in delovanja, pasti, s katerimi se spopadajo iz dneva v dan, in rešitve, kako izklopiti možgane, ki nenehno analizirajo in meljajo podrobnosti medosebnih odnosov.
Camille je 20-letna študentka. K meni je prišla na posvet, ker je nesamozavestna. Takoj, ko mi začne pripovedovati o svoji težavi, jo preplavijo čustva. Grize ustnice, si pritiska pest na usta, zadržuje solze in se nenehno opravičuje zaradi svoje pretirane občutljivosti. Obenem pa se obupano skuša zbrati in pojasniti, kaj jo teži. Postopoma se iz njene pripovedi izriše portret briljantne in ustvarjalne mladenke, ki še ni doživela večjega neuspeha. Pa vendar je začudena nad tem, da izdela vsak semester na fakulteti. Načeloma je vse v redu, toda kljub temu vse bolj dvomi vase. Že dolgo skuša razvozlati, kaj je narobe. Preplavljajo jo dvomi, vprašanja in nenavadne ideje, zato vse skupaj kar naprej premleva in čuti naraščajočo tesnobo in pomankanje poguma. Depresija je le korak stran. Camille še zdaleč ni osamljen primer. Tako kot ona, številni ljudje vseh starosti prihajajo k meni z enakim občutkom odtujenosti od okolice in slabo samopodobo. Iz tega pa izvira miselna preobremenjenost. Ker sem v svoji praksi pogosto poslušala podobne zgodbe, so te pritegnile mojo pozornost. Lahko bi jih strnila v naslednje stavke. Preveč razmišljam. Moji bližnji pravijo, da sem zapletena osebnost in da si postavljam preveč vprašanj. Moji možgani delajo brez prestanka. Zdi se mi, da me nihče ne razume. Občutljivost, tankočutnost in čustvenost so očitno premo sorazmerne z inteligenco. Ljudje, ki premorejo te značilnosti, so prave nitroglicerinske bombe. Ob najmanjšem dotiku eksplodirajo zaradi jeze ali frustracije, predvsem pa zaradi žalosti. Ti preveč intelektualni ljudje so razklani med absolutnim idealizmom in izjemno umsko pronicljivostjo, zato lahko postanejo le avtisti ali revolucionarji. Vedno krmarijo med burnimi sanjarijami in turobnimi mislimi, med naivnostjo in obupom. Dojemanje ljudi z umskim presežkom poteka v desni možganski polobli. Toda desno možgansko poloblo vodijo predvsem čustva in čutenje. Lahko bi rekli, da informacije prehajajo skozi srce, preden pridejo do možganov. Prav zato skoraj da nikoli ne morejo ostati hladni in razumski. Zelo občutljive ljudi preplavljajo čustva kot neurja, ki jih ni mogoče nadzorovati. Pretirana občutljivost je zelo težavna. Občutku nelagodja, temu, da ne znajo ohraniti nadzora, se pridružita še nerazumevanje lastnih odzivov in neodobravanje okolice. Kajti v naši družbi občutljive in čustvene ljudi še vedno preveč pogosto obravnavajo kot krhke, nezrele, impulzivne in kot take jih imajo za naivne, neumne in nepremišljene. Ker možgane ljudi z umskim presežkom vodijo čustva, ne znajo izključiti nobenega vidika v določenem položaju. Ljudje z umskim presežkom resnično potrebujejo razumevanje, spodbudo, človeško toplino ter umirjeno in pozitivno vzdušje. Ker je njihov ego zelo šibak, so bolestno občutljivi za sodbe drugih, ne znajo relativizirati stvari in imajo nenehno težnjo po samopotrditvi. Zanje učenje ni učinkovito, če na učitelja in učno snov ne gledajo čustveno. Če jim torej rečemo, da se učijo zase in ne za profesorja ali starše, je to zanje čista neumnost.
Sol in luč.
Ker se oseba z umskim presežkom ne more počutiti dobro, če se drugi počutijo slabo, se mora ukvarjati svojo okolico in vzpostavljati harmonijo, da se končno lahko spet dobro počuti. In ker se empatična oseba počuti slabo, če koga prizadane, je obsojena na prijaznost. Namerno povzročanje bolečine se zdi ljudem z umskim presežkom absurdno. Ker so po naravi nesebični, težko dojamejo, da so nekateri ljudje lahko sovražno nastrojeni, preračunljivi in sebični. Ker menijo, da drugi delujejo tako kot oni, mislijo, da je prijaznost naravno življenjsko stanje, ki se ga ne da hliniti. Samodejna zloba in škodoželjnost sta nekaj, česar si ne morejo zamišljati. To se jim zdi popolnoma nesmiselno. Zato so zelo ranljivi, če naletijo na manipulatorje in raznorazne sleparje. Ker znajo ti ljudje tako dobro brati druge, mislijo, da velja tudi obratno. Če se ljudje ne odzivajo nanje, se jim to zdi tako šokantno in jih tako prizadene, da pomislijo, da drugi to počnejo namerno. Olajšanje je, ko spoznajo, da to ne velja, da večina ljudi ne zna brati nebesednega jezika, da slabo zaznava čustva in ne ve, kaj mislijo drugi. Toda vseeno jim je težko, ker pričakujejo, da bodo nekega dne v zameno dobili pozornost, ki jo sami znajo dajati drugim. Ljudje z umskim presežkom imajo razvit sistem razmišljanja, ki ga je zlahka psihološko nadvladati. Njihova osebnostna praznina je za manipulatorje čista radost. Ker so ljudje z umskim presežkom željni intenzivnih, intimnih in toplih odnosov, ter so skrajno iskreni, ne vidijo, da jih manipulator želi nalašč zapeljati ali jim preračunljivo laskati. Vse se dogaja zelo hitro in napadalčeva tehnika odlično deluje. Ljudje z umskim presežkom, ki jih nihče ne razume, med iskanjem sorodne duše pogosto mislijo, da so našli človeka, ki jih sprejema takšne, kot so, in ga nočejo več izpustiti. Sčasoma se odnosi seveda pokvarijo in oseba z umskim presežkom poskuša razumeti drugega. Njena intelektualna razvejenost jo vodi le v neskončno premlevanje. Zaradi prevelike potrebe po harmoničnih odnosih bo klonila pred vsemi grožnjami in napetostmi, zato pa bo zaradi nagnjenosti k samoomalovaževanju drugim dopustila, da jo okrivijo za vse, kar je šlo narobe. Tako lahko manipulator s svojimi zamislimi zapolni to osebnostno praznino. Da ljudje z umskim presežkom ne bi bili več lahke tarče narcisističnih sprevržencev, morajo najprej sami sebi priznati, da zlonamernost obstaja. To pa ni majhna stvar. Oseba z umskim presežkom meni, da je v vsakem človeku nekaj dobrega in da nihče ni zloben nalašč. V njihovem svetu sovraštvo, ljubosumje in zamera ne obstajajo. Menijo, da so zlobni ljudje v vsakem primeru zelo nesrečni. Toda to razmišljanje je napačno. Manipulatorji so zelo zlobni, celo okrutni. Čisto zadovoljni so s tem, da so takšni in zaradi tega nikakor niso žalostni. V zlobnosti in iluziji vsemogočnosti, ki jim jo zloba prinaša, naravnost uživajo. Ko lažejo ali koga prizadenejo, mislijo, da so zelo močni in zelo pametni. To jih navdaja z euforijo. Kljub ljubezni in potrpežljivosti se manipulatorji ne spremenijo, ker so globoko v sebi ponosni nase in zadovoljni, da so takšni, kot so. Vsi so neumni, razen njih. Njihov sistem razmišljanja jih odvrača od samokritike. Oni so popolni, težava je vedno v drugih. Ko vam obljubljajo, da se bodo spremenili, to počnejo le zato, da vas pomirijo. Dokler ljudje z umskim presežkom tega ne dojamejo, pustijo manipulatorjem, da jih vrtijo okrog mezinca.
Sol in luč.
Samospoštovanje je precej subjektivno presojanje lastne vrednosti. Kdor se ceni, se dobro počuti v lastni koži. Najde svoje mesto v družbi in se spravi na delo, da uresniči svoje načrte. Samospoštovanje igra tudi pomembno vlogo pri duševnem in telesnem zdravju. Kadar je na visoki ravni, deluje kot duševna imunska odpornost, ki nas varuje pred stresom in omogoča hitro celjenje duševnih ran. Če je samospoštovanje nizko, se lahko pojavi veliko psiholoških težav, od depresije do zasvojenosti. Samospoštovanje nastaja in se ohranja v dveh virih. V priznanju, ki ga najprej dobimo od staršev, gre za prijaznost, naklonjenost, ljubezen in spoštovanje. Ko odraščamo, pa dobivamo te znake tudi od širše okolice, od sošolcev, prijateljev ali sodelavcev. Drugi vir pa so naši uspehi. Kar naredimo z lastnimi rokami in sami, ter drugi cenijo kot uspešno opravljeno. Toda pri tem vrednotenju uspehov stvari niso preproste. Naša družba raje vidi napake, kot da bi hvalila napredek. Raje kritizira, kot da bi spodbujala. To pa je ravno v nasprotju s tem, kar človek z umskim presežkom potrebuje, da bi se počutil varno. Taki otroci so pogosto nerazumljeni, ker enostavno presegajo intelektualne sposobnosti drugih. Večina ljudi, ki jih obkroža, jih ne razume. Ni jim pripravljena prisluhniti. Niti starši ne razumejo dobro otrokovih potreb, ne znajo odgovarjati na njihova vprašanja in od njih zahtevajo preveč prilagajanja temu svetu. Takrat nadarjeni otroci postopoma začnejo zatirati svoj pravi jaz in se navadijo odgovarjati na pričakovanja okolice. Lažni jaz, ki ga ustvarijo, jim omogoča, da se prilagodijo na to omejujočo okolico, kar pa obenem duši njihovo pravo osebnost. Za vse te so odrešujoči naslednji stavki. Ni vam treba dokazovati lastne vrednosti. Popolni ste v svoji nepopolnosti. Zadovoljite se s tem, da ste, kar ste. Ko boste to dojeli, bo vaša osebnostna praznina izpuhtela.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjige psihoterapevtke Christel Petit-Collin z naslovom Kako razmišljati manj. Izšla je pri založbi Učila. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.